Škola DigiIn. Podcast Jana Schembauera o nápadech a doporučeních, jak využívat ve školních předmětech digitální technologie.
Zdravím vás u poslechu dalšího dílu podcastu Škola DigiIn. Dnes jsem v Praze a mým hostem je lektorka digitálního wellbeingu Adéla Lábusová. Paní Lábusová, dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem v úvodu řekl, že jste lektorkou digitálního wellbeingu. Co to je digitální wellbeing?
Asi se na to dá odpovědět úplně jednoduše, že digitální wellbeing je dovednost zapojit jakoukoliv obrazovku do svého života tak, aby to vedlo k nějakému mému prospívání, rozvoji a spokojenosti. Rozhodně chci upozornit na to, že nemáme dva wellbeingy, že bychom v sobě měli hledat nějaké jako dvě oblasti. Je to součást toho obecného wellbeingu. A to znamená tedy, pozor, wellbeing není jenom psychická pohoda, je to jako celkový zdraví, to znamená mentální, fyzický, psychický, sociální, tedy vztahový zdraví. Tu jednu věc nemůžeme oddělit od té druhé, když nějak přemýšlím, tak to ovlivňuje, jak se cítím, když se nějak hejbu, tak to ovlivňuje, jak se cítím a jak myslím. Ty věci jsou velmi propojené a nelze je oddělit, takže to je celkový zdraví, i tak to nazývá Světová zdravotnická organizace.
A promiňte mi tuhle otázku, ale ty monitory a ty digitální zařízení spíš jsou plus pro naše životy, anebo spíš jsou mínus pro naše životy? Dá se to takhle generalizovat, protože mám ten pocit, že do toho vstupuje obojí, ale my poslední dobou vnímáme jenom, že to je špatný koukat se do té televize a do toho, a že bychom ten čas měli trávit jinak.
Je to tak, že to má plusy i mínusy, tak jako většina nástrojů, který člověk užívá. Jo, já přirovnávám třeba, je to jako samozřejmě jako metafora spíš, ale přirovnávám to třeba k doplňkům stravy, k hnojivu. Záleží, jakým způsobem tu věc, nebo i auto, jo, jestli s ním jezdím každý den pár metrů, anebo ho použiju jako opravdu se potřebuji dostat, kam se nemůžu dostat, tak prostě stejně tak ty digitální technologie, my teď jsme, myslím, trochu jako zahlcený i jako historicky takovýma, ono takový vděčný téma pro sci-fi, jako strachem. A já myslím a podporuji, aby jsme se na to dívali věcně. Z výzkumu všech aktuálních jednoznačně vyplývá, že prostě to může být i přínosný a může to mít i velký jako úskalí pro člověka. A to zásadní je proč a co s tou obrazovkou dělám. A proto třeba od 12 let už se ani nenastavují pediatři žádnou jako časový limit, protože to nelze vůbec určit, co je zdraví. Jako když vezmeme si příklad, ale u dospělých lidí, jo, že opravdu třeba třetina lidí sedí 8 hodin u počítače denně. 5x 8 hodin. A to nikdo neproblematizuje. To není problém, jako že by někdo přišel teď nějaká ekonomka a řekla, a já jsem se dověděla, že to je nezdravý, a od teďka začnu pracovat s papírama jenom. Já už to nebudu dělat na té obrazovce. Tak to je nesmysl. Že jo? Mm-hmm. Takže jde prostě opravdu o to, jako proč tu obrazovku ve svém životě užívám. A to znamená, a to souvisí s tím obsahem, co já tam vlastně sleduju, k čemu, co mi to sítí, jakou potřebu, jak mě to rozvíjí.
Já si dokážu představit i, že do té obrazovky koukám delší dobu než 8 hodin denně, že když si to vezmu, tak 8 hodin denně třeba v práci
a pak ještě
přijdu
večer,
domů,
přesně tak.
Dobrá, tak ještě třeba udělám večeři, nebo po případě tu večeři udělá manželka, takže znova se můžu koukat na nějaký displej a potom ještě než jdu spát se koukám na nějaký displej. To se dostáváme do nějakých jako 12 až 14 hodin a to asi zdravé není.
Tak to rozhodně není zdravý. Možná by se mělo víc přesměrovat. My hodně mluvíme o těch dětech a vnímáme to jako takový velký halo, kolik času jsou s obrazovkou průměrně zhruba do těch 11-12 let. Je to ty 4 hodiny, ale musíme to brát opravdu jako průměr. Jo? Pohybuje se to ve skutečnosti od 2 do třeba 7 hodin denně. A vlastně u těch dospělých přitom je to velmi podobný a na sociálních sítích jsou dospělí podobně času jako děti.
To jo? Já si myslím, že i víc.
Možná i víc.
A teďka jak s tím máme pracovat z hlediska příkladu? Protože to jako kázat vodu a pít víno není asi to nejlepší pro obě dvě
Přesně
strany.
Přesně tak, možná, že jsme u jádra problému. Jakože je potřeba se podívat možná na sebe. jednak jsme vzorem a zároveň to zásadní doporučení, jediný hlavní, který funguje pro to, jak děti zdravě vést k užívání, k zdravému užívání obrazovky, tak je sdílet s něma to, co dělají. Myslím, že v důsledku třeba i naší jako neinformovanosti, že jsme to nevěděli jako dospělí, tak jsme měli tendenci omezovat jenom čas a měli jsme pocit, že tím jako zabezpečujeme nějaký jako zdraví a jistotu jako toho, jak se bude ta obrazovka užívat. A ono se ukazuje v Anglii koncept 3C, context, content a child, který říká tyto tři věci, čili kontext, situace, ve který učíme dítě od malička, úplně od těch 3 let, kdy se doporučuje zhruba od 3 do 5 let, ta 1 hodina, tak kdy, v jaký situaci nepoužívat tu obrazovku hlavně jako k utišení jakýkoliv nepohody, nepříjemného nebo nudy, jo, jako digitální dudlík. Takže učit kdy, v jaký situaci, to bereme tu obrazovku do ruky, potom content jako obsah, tedy k čemu, to znamená od začátku vybírat ten obsah dobře, adekvátně věku. Podle toho to pak bude vypadat v těch 15 letech. A child je jakoby zohlednit povahový individuální rysy. A z toho nám vyplyne ten čas. A my jsme zacházeli jakoby jenom s tím časem a měli jsme pocit, že tím to zajistíme, nebo většina, ty to generalizují samozřejmě strašně, ale vlastně čas je až výsledkem té péče a pozornosti k tomu, co v té malé krabičce se vlastně všechno může dít a ona tam je velká část světa, takže to dítě potřebuje podporu pro to, aby se v tom zorientovalo a co tam jako, na co se dívá, co mu to dává, proč se na to dívá.
A když to otočím, tak myslím si, že spousta rodičů může říct, a ty na tom hraješ jenom hry a já to používám k práci. A ten nepoměr časový je třeba řekněme 12:4, jo, že ty rodiče to vnímají, já na tom pracuju, jo. I když si píšou zprávy, protože to vnímají taky jako práci, ale ty na tom hrát ty hry nemůžeš, protože to je blbost. A teďka vede z toho ta cesta ven tím, že budu sdílet já s tím dítětem konkrétně do hloubky to, co já na tom počítači jako dělám, ty jednotlivý, ty je i tohle s to cestou, anebo mám i já omezit ten čas a třeba si zahrát tu hru.
To druhý rozhodně doporučuju. To první tam mám, jako podle mě je riziko, že ve chvíli, kdy já se věnuju nějaký už jako profesi, tak to dítě to asi nebude, nebo jestli jsem to dobře pochopila, teda tu otázku.
Jako, jestli mám to jít až do úplně té hloubky, jakože budu dítěti ukazovat tabulky a budu říkat, co v nich počítám, protože jsem analytik. Ale jako jenom, nemyslím tím denně, myslím tím ukázat to, co je opravdu ta moje práce.
Jo, to jo, to si myslím, že určitě smysl má i kvůli jiným důvodům, než kvůli obrazovce, to si myslím, že...
Nemyslel jsem tím, že denně 3 hodiny se mnou bude počítat jako grafy prostě v Excelu.
Tak já se svýma dětma třeba, protože se věnuju kyberprevenci, tak společně se jako díváme na věci, které já sleduju, šířím, jo, tak to je určitě dobrý nějakým způsobem obecně, aby dítě vědělo, tušilo, co rodič dělá, to je samozřejmě dobrý, ale to, co je důležitý z hlediska toho, jak dítě bude užívat obrazovku, tak zásadnější je opravdu to, aby my jsme sdíleli to, jak oni teda se tam v uvozovkách vlastně baví. A je pravda, že je nepoměr v tom, asi, že víc času děti, dalo by se říct, tu obrazovku, anebo je větší tendence, že ji budou používat k zábavě, ale to tak je. V tom věku člověk má víc času na to, jako to jsme měli i my. A teď ta obrazovka v tomhle je skutečně silný magnet. Ona poskytuje obrovské množství, rychle dostupný a mnohdy, asi bych si troufla říct, jako povrchní nebo jednoduchý zábavy.
A ještě je to interaktivní na rozdíl, rozdíl od mého dětství, kdy jsem koukal na tu obrazovku, která byla jenom pasivní a jenom vyzařovala nějaký stálej stream, ale nemohl jsem to ovlivnit.
Já bych možná ještě dořekla za mě jednu strašně důležitou věc, kterou se snažím říkat, kde můžu. Mně připadá, že daleko víc s negativníma důsledkama obrazovek souvisí nikoli v samotná zlá digitální technologie, která prostě má nějaký vliv, ale vlastně to zkusím nějak v rychlosti říct. Spíš si myslím to...
Můžete klidně i pomalu to říct. Jo.
Že máme, abych nás trošku ospravedlnila, málo času mi dospělí, ta doba je zlá v tom, aby si člověk i viděl na střechu nad hlavou. A věnujeme málo pozornosti, si myslím, takový ale jako hluboký, přímý pozornosti těm dětem a nahrazujeme to komfortem. A komfort není bezpečí. Jo? Plus se nám ta výchova tak jako trochu přetáčí, že se opravdu hodně prosazovala vůle dospělého ještě v generaci našich babiček třeba. A teď se to jako dobře převažuje v to, že se myslí i na ty potřeby dětí. To se opravdu hodně proměňuje. Ale občas mám pocit, že se nám to až moc jako převažuje na ty potřeby dětí. A hlavně se jako zaměňuje to bezpečí za komfort. Že něco jiného je, že to dítě třeba, nevím, referát, písemka z referátu, mám z toho strach, tak je důležitý, aby dítě vědělo, že je přijímaný, že jako... I když se lže, tak prostě takový, jaký je například, jo, jako základní bezpečí, ale ne, že tu situaci prostě odstraním z jeho života a zajišťuju komfort tím, že prostě neustále si tím jako veškerý jako komfortní prostředí, protože ten permanentní komfort je vlastně největší spouštěč toho, že budu utíkat do digitálního prostředí, protože tam ten komfort se velmi rychle jakoby a dobře získá.
Jak moc je důležité, co ty děti dělají s tou digitální technologií teďka z toho pohledu. My se hodně bavíme i v tomhle podcastu o tom, že se mají zapojovat ty digitální technologie do výuky. Tak dá se to považovat za špatný čas stráven s tou digitální technologií, nebo teďka mi jde o to, jestli mám rozlišovat tak, jako já mám práci a u té práce potřebuji koukat do toho monitoru, tak jestli se koukat i na to, jestli tam to dítě vlastně nepracuje, že si programuje jako hry a tím pádem je to velmi zajímavý strávený čas, i když kouká do toho monitoru.
No rozhodně zapojování digitálních technologií do výuky je jenom dobrý a jen houšť, protože ty děti prostě bez toho se už v práci neobejdou. Naprostá většina prací bude potřeba, aby oni tomu rozuměli. A zároveň tam je obrovské množství informací. Jako obrovský, tam je třeba neuvěřit, ještě mimo jiný jsem na přírodovědské fakultě, jo, tak tam se pracuje prostě s literaturou, s pramenama. A to je neuvěřitelný, co teď je dosažitelný pro člověka, to je fantastický, nebo z hlediska obrazů, galerií. Jo. A přesně tohle je to směrování, jo. To je to, že my potřebujeme tak, jako v tom fyzickém světě děti učíme postupně, jakože stromeček má lístičky, jaký jsou barvy, jaký tvary a pak postupně, jak třeba chodit na ulici, jo, nebo jak se kde chovat. Tak my je potřebujeme přesně takhle investovat čas do toho, že jim ukazujeme to digitální prostředí, protože ty se od sebe taky hrozně liší, jsou různý a potřebujeme tam dětem víc jako směřovat tu pozornost. Jo? Opravdu se s nima podívat na toho youtubera, říct si k tomu a pravidelně, nejenom jednou, zahrát si s nima tu hru, říct si to základní rozlišení, která hra je špatná, za mě je, nakolik používá lootboxy nebo mikrotransakce. To znamená, že tam vlastně dostává prvek, který úplně nesouvisí s samotným hraním hry, ale s tím, že si něco dokupuju. Tak přesně, o tomhle už od malička.
A to je
s tím,
to špatně na tom?
To je to špatně. Jako nejhorší jsou ty lootboxy, kde to vyloženě je prvek hazardu, ví se o tom, ono to opravdu, to znamená, že tam je to riziko vytváření závislosti, protože to souvisí se spouštěním dopaminu. To u mikrotransakcí není, protože tam vím, co si kupuju, zatímco lootboxy nevím, co si kupuju, takže to je hazard. Vlastně.
A můžete to popsat víc, abych si pod tím něco dokázal konkrétně představit, jak si představit tenhle, ten, jak se to říká, lootbox?
Lootbox, no vy si prostě dokupujete třeba sílu, meč, nějaký prostě něco v té hře, ale vy nevíte, co si koupíte v tom lootboxu. Tam vlastně jako riskujete, to je takový jako...
To znamená, že já tam pošlu peníze.
A nevíte, co
a
vám
nevím,
přijde.
Nevím, co dostanu od té hry.
Je to prostě, ano, ano.
A můžu já potom ty peníze z toho jako nějakým způsobem získat, nebo to jsou jenom... To není, ne? To už by bylo vyloženě hazard totiž potom.
Tam je jako problém, že to je právě založený na tom principu hazardu, což samo o sobě je prostě behaviorální, to vede k behaviorální závislosti a souvisí to s vyplavováním dopaminu. A ty hry, oni to samozřejmě vědí, takže to tam jako dávají, zároveň z toho mají peníze a ten moment toho napětí, že jo, co dostanu, co to bude, jako. A ve chvíli, čím víc tam těhle prvků je, tak tím samozřejmě nebezpečnější a škodlivější ta hra může být.
Jak staré děti jsou ohroženy touto formou? Pro mě je to jako novinka, já jsem nevěděl, já tušil jsem, že se dají ve hrách nakoupit že tam koupíte nějaké předměty třeba nebo něco takového, prostě jasně daný, že za 15 korun nebo 1 dolar si člověk koupí něco, co v té hře je jako fajn mít. Jo, to chápu, ale nevěděl jsem, že existují tyhle sty a jako ty rodiče přece potom musí vědět, že jim mizí nějaký peníze jako z účtu a tak, musí to být podmíněno nějakým schválením, nebo řešíte i ty případy, kdy jako jsou ty úniky vlastně jako poměrně velký a jsou třeba i vysoké částky?
Stává se to. Je to docela, jako ne nějaký úplně mainstreamově častý jev, ale stává se to i takový to, že třeba rodiče zapomene, že se napíšou data karty a vlastně najednou se zjistí, že tam jako, slyšela jsem i o 15 tisících, jako třeba během měsíce. A to už je extrémní. Ale je to přesně to, kde ale ten princip, když ve chvíli, kdy ten rodič to ví a pracuje s tím a nějak se o tom ale i reflektovaně bavíme, jako k čemu mi to hří, k té hře slouží. A to znamená, že já musím jako dospělý rozumět trochu té hře, vědět, na jakém principu pracuje, s čím, jako jestli tam jsou rytíři nebo co tam je, jo, a čeho chci dosáhnout. A nějak normálně rozumně se s tím dítětem o tom bavit, co se tam děje, proč, v čem mi to dává jako smysl. A ještě mi teda hodně souvisí zdraví užívání obrazovky, já tomu říkám online socioemoční dovednosti, že potřebujeme, ta obrazovka na nás klade vlastně větší nárok v tom, že se potřebujeme umět všímat toho, co se s námi děje, když nějakou činnost děláme. My to potřebujeme tomu rozumět i ve fyzickém světě, ale o to víc s tou obrazovkou. Jako, a ještě co se s náma děje potom, když tu obrazovku užíváme. A podle toho pak volit činnost a rozumně s tím nakládat, protože to zdravé užívání obrazovky se nazývá takzvaný moderovaný, to znamená vědomně regulovaný. Tak jsme u sebe reflexe toho, co člověka dělá člověkem. A já mám pocit, že ty obrazovky nás tak trošku vybízí nebo na nás vytvářejí větší nárok v tom, aby jsme učili sami sebe regulovat.
My jsme se tady bavili o těch hrách. Jak moc staré děti do tohohle z toho systému i s tím placením vstupují a je tam nějaká regulace z hlediska toho, že třeba tu hru si můžou zahrát. Já chápu, že se tam něco odklikne, asi se tam nedává občanský průkaz, ale je tam nějaká regulace, že tu danou hru můžou hrát až děti od 15 let plus?
To určitě, ty hry se v tomhle strašně lišejí. Roblox má třeba rodičovskou kontrolu, jo? Tam je možnost nastavit speciálně pro tu aplikaci, to je taková, kde je spoustu her, teď je to hodně dětma užívaný. Je to podobně jako u dívek, která víc opravdu to směřuje k těm sociálním sítím, u kluku, k hraní her. I když teď mám pocit, co jsem se tak dívala, že výzkumy strašně lišej, ale v těch výsledcích konkrétní vždycky je potřeba udělat nějaký hrubý průměr, že se teď víc přibližuje, že dřív to bylo, že od těch 11 let začíná prostě takový jako významný období z hlediska digitálních technologií do těch 15 let, který je nejsložitější, nejnáročnější pro dospělého.
A zároveň ty děti už ty digitální technologie mají.
Ano, to je to, kdy je vlastně jakoby, v 11 letech je polovina dětí na sociálních sítích. Je to tak. A zvyšuje se to číslo. V 15 už naprostá většina. Tam je ten moment, kdy jak u hraní her, tak u sociálních sítí se začnou vlastně, pokud, tak se začnou projevovat tam ty jako problémy jakýhokoliv charakteru.
A o jakých sociálních sítích mluvíme? Protože se vždycky říká, že jako Facebook je pro ty rodiče, takže předpokládám, že tady budou využívat ty u těch hraní her, asi existují nějaký komunitní sociální sítě, které se třeba využívají při té hře a zároveň předpokládám, že tam bude už sehrávat svoji roli TikTok.
TikTok je, já teď asi bych se, ono se to taky dost liší i výzkum od výzkumu, jo, ale TikTok rozhodně je u těch mladších dívek jako nejužívanější v tuhle chvíli. Já bych doporučovala rodičům, aby opravdu na to dbali a rozmysleli, jakou tu síť dítěti založej. Ale zároveň teda zásadní podmínka je, aby si to děti nezakládali tajně teda. Jo, jakože prostě tam je důležitá důvěra a mít
v tom. Já tomu zamezím, to se nedá. Já jsem slyšel možných způsobů, jako, jak ty děti dokážou obejít, jo, ať už jakýkoliv rodičovský zámek nebo jakýkoliv zákaz.
Jako zamezit se tomu samozřejmě definitivně absolutně nedá nikdy, protože si může to dítě v anonymním režimu kdekoliv založit anonymní profil, jako nedá. Ale já můžu pracovat s tím, že, nebo jediná možnost je pracovat s tím, základ je důvěra. prostě bavit se o tom s tím dítětem. A ve chvíli, kde ta potřeba je natolik velká, že už prostě to nejde dál, tak se prostě dohodnout na tom, jakou dobře vybrat. Hlavně nastavit jenom soukromý režim, aby to nebyl veřejný profil. Ty děti budou pravděpodobně protestovat, že oni chtějí jako se ukazovat tomu světu. Tak si vysvětlit, proč je důležitý. Nastavit si, naučit se režimy sdílení, aby si tam to dítě založilo skupiny, které jsou různýho charakteru a podle toho sdílelo ty příspěvky. Jasně si vysvětlit, co se nesmí sdílet v žádném případě. Zas je to vlastně dost banální. Prostě tak, jako nebudu vytrubovat svoji adresu na Aloisi, tak ji nebudu prostě vytrubovat jako na svém feedu. Jo? Prostě to jsou vlastně podobné věci. My jenom jsme se o tom, myslím, málo s dětma bavili, ani my jsme to tolik nevěděli a je potřeba o tom ty děti prostě tím vést, bavit se o tom s nima, říkat jim to, vysvětlovat.
A když se na vás obrátí ředitel školy a řekne, pomožte mi s tím nastavením vůbec, tak jak byste mu poradila třeba v kolikáté třídě začít, třeba jakou přednášku zvolit pro ty děti, jo, a jak s tím pokračovat dál, jak s tím pracovat v čase až do té deváté třídy, nebo popřípadě i na střední škole. Co byste mu řekla?
Tak já možná teď využiju situaci, protože mi to hned blesklo. My jsme teď zrovna v rámci Žil a Jim organizace, kde taky pracuju, dokončili projekt od Google, který jsme dělali, jsme vyhráli před 3 lety, to bylo, nebo Žil a Jim, a moje kolegyně Veronika Kinclová a Agáta Hrdličková, se kterými jsem to dělala, který byli hodně jako u toho zrodu toho konceptu. Labirint sítě a ráj srdce, případně můžeme dát odkaz. A tam pro vyučující, když jako absolvují ten online kurz, který je takový jakoby vzdělávání pro to, aby mohli ty lekce dělat, tak tam je metodika s 12 lekcema, která moc hezky ukazuje, jako vlastně přesně tohle říká, co kdy, jak s dětma probírat. Za mě, pokud se týká sociálních sítí, tak jednoznačně doporučujeme už na prvním stupni před těma 11 lety, protože ve chvíli, kdy ty děti, i když je to věk, kdy jakoby oficiálně nemůžou, protože zákona u nás říká 15 let, pak ty aplikace se lišej, ale je strašně důležitý, aby děti věděli ty věci ještě než na ně vstoupí. A ve chvíli, kdy máme v 11 letech polovinu dětí na sociálních sítích, tak je potřeba o tom s nima mluvit prostě ve věku, kdy tam ještě být nemají oficiálně, a stačí na začátku hodiny říct, jaká je zákonná lhůta. Já si myslím, že takhle je to dobře.
A to je 15 let?
No, GDPR říká 13 a pak u těch aplikací se to liší, ale my v zákoně máme 15 let.
Mm-hmm. Když byste měla poradit kamarádce nebo mě, kdy dát dítěti do ruky ten telefon. Já jako držím, už jsem pod tlakem, mý dceři bude 8. A já jsem říkal, já držím stále to samé a to říkám k 10. narozeninám.
Fíha.
Protože tohle si myslím, že já jsem to převzal od kamaráda, což je programátor, který tohle držel u všech 3 dětí.
Vážně.
A mně to přišlo rozumné a tak jsem a měl jsem i na co navázat, protože moje dcera je zná. Takže z toho důvodu jsem to takhle vzal, ale je to jako správný přístup, nebo je to brzo, je to pozdě, já nevím, ale vím, že se setkávám s tím, že už děti ve 2., 3. třídě už dostávají to mobilní zařízení.
Jednoznačně teď už podle mě v 1. třídě je většina. I jako kvůli komunikaci, docházce do školy, samozřejmě často to bývá z toho praktického důvodu a možná bych apelovala na to si jako uvědomit, že tam právě je spousta, že tím takhle s každým, říká se, že podle, nebo z výzkumu vyplývá, že s každou novou obrazovkou, jakoby tablet, počítač, mobil, přibývá čas, kolik je dítě s tou obrazovkou. Jo? To bych chtěla, že to není jedno. Opravdu se, čím víc vlastně těch přístrojů je, tím víc času ty děti na tom tráví, nebo televize, jo, ještě. A co se týká tohodle, já si myslím, že na to úplně, jako normy říkají pediatrický, od 0-3 let, žádný telefon. Výjimečně, když potřebuji mluvit s babičkou a nemůžu k ní dojet. Jo? Od 3-5 let, teď generalizují se lišejí normy, australská, americká, naše. Mm-hmm. Je to 1 hodina denně. Ale pozor, právě s tím kontextem a contentem, jo, pardon za to teď počeštění, jakože opravdu, že to používám tak jako didaktickou hračku. Prostě jenom ve chvíli, kdy se budeme na základě toho učit nějakou interaktivní hru, výjimečně někdy jako nějaký jako rychlý záběry, filmy, ale to je něco, z čeho to dítě ještě nemůže vlastně se dobře rozvíjet. A od 6-11 let se doporučují 2 hodiny denně. Tak to je jediná odpověď, kterou vám můžu dát ve vztahu k věku. A pokud říkáte tohle, tak mně se to líbí. Jako pokud to jako u vašich dětí tak je v pořádku a jsou s tím, tak mně to přijde jako úžasný a kéž jste příkladem, jo, a kéž to tak lze.
No výrazně víc se potom těší na ty desátý narozeniny.
No, teda. Jako bála bych se toho, počkejte, jsem zvědavá, máme rozhovor za 2 roky, kdy, jak to bude právě pak vypadat. Tam je jako za mě trošku riziko. My máme, ukazujeme jako metaforicky dobrou kyberprevenci na 4 rolích. Detektiv, průvodce, policista a spící vrátný. S tím, že prostě velkou část toho času potřebujeme být tím průvodcem a na to, až by měl ten policista jakoby nasedat. Jo. A ukazuje se, že hodně rodičů řeší v rámci asi zájmu za potřeb právě svých dětí řeší čas s obrazovkou přísnýma restrikcemi, jako represivně. Jo? Mm-hmm. Jakože, a to se ukazuje, že jedna z teda má, že to má negativní důsledky, že pak ty děti to obcházejí, nebo naopak nenaučí se v tom prostředí pohybovat a pak vlastně jakoby jim to začne o to víc ujíždět. Jo? Já říkám tomu, nebo když máte třeba rodičovskou kontrolu naprosto absolutně do 15 let, tak mám trošku vždycky obavu, aby to nebyl, a tomu říkám papiňák, jo, že pak vlastně ve chvíli vy potřebujete to děcko učit postupně, adekvátně věku, trošičku přijímat odpovědnost právě, aby ne aby cizí vůlí, ale vlastní vůlí.
Jako aby potom
regulovalo.
To nevybuchlo, potom, když tam není ta restrikce.
Jo, přesně tak. Mm-hmm. A to se ukazuje, že se děje opravdu. Mm-hmm, no. Mm-hmm.
Jak tedy pracovat s těmi zámky a s těmi aplikacemi rodičovskými? Je nějaká aplikace, kterou vy třeba doporučujete?
Je důležitý rozlišit mezi takovou jako multiplatformní, která může obsáhnout víc obrazovek, víc nějakých softwarů, víc aplikací, jo, že jako zastřeší vlastně většinu toho, co užívá to dítě. Mm-hmm. A pak jsou ty, které jsou teda spojený jenom s nějakou třeba na YouTube je speciální aplikace nebo na Robloxu právě. Jo. Tak důležitý za mě je si rozmyslet přesně adekvátně věku, potřebám toho dítěte, tak dobře rozmyslet, kterou jako tu variantu vyberu. Já bych určitě na začátku doporučovala tu multiplatformní, pokud to dítě má víc obrazovek, víc možností, co užívat. A opravdu je dobrý to sledovat, ono to jako ukazuje hodiny, nastavíte tam ten čas. Ale pak bych doporučovala s postupem času to nějakým způsobem začít nějak jako ubírat tu, jo, třeba to zkusit na nějaký čas, nebo bez té rodičovské kontroly. Ale s tou přípravou, s tou podporou, že se o tom bavíme, říkáme si, proč není dobrý se dívat na obrazovku před spaním a bavit se třeba, dobrý je ještě bavit se o tom třeba, co to se mnou dělá, když dlouho sleduju sociální sítě, proč se na ně dívám, co tam je zajímavého, jakou výpovědní hodnotu má like. Oni ty děti si to možná uvědomují jenom podvědomně, ale příliš málo na to, aby porozuměli tomu, co to vlastně je, co to s nima dělá, proč je to láká. Opravdu je potřeba to s nima vyslovovat nahlas, povídat si o tom. A ono se s tím pak daleko líp s odstupem pracuje. Ale jako zásadní se ukazuje jednoznačně z výzkumu, výzkumy tvrději, to bude znít absurdně, jo, ale ono to dává logiku i smysl, že digitální technologie ovlivňují well-being člověka nejvíc 1%. Skutečně. A to proto, že vždycky ten takový jako kořen, ten základ toho, kdy dojde k tomu úplně negativnímu důsledku, nějakému závažnějšímu, tak je ve fyzickém světě a vždycky souvisí s naplňováním základních potřeb, což je zájem, pozornost, péče. Jak jsem tady říkala, že máme málo času na to dávat dětem tu jako opravdu přímou a takovou jako spontánní a plnou přítomnost, bych řekla. A taky pozor, limity dobře nastavované.
Když dítěti tu plnou pozornost nedávám, jaký to může mít důsledky pro jeho další vývoj? Řekněme, teďka se pojďme bavit o tom, když ten digitální well-being není dělaný úplně správně, tak asi se setkáváte s případy nějakých závislostí a podobně, jako na digitálních zařízeních, na sociálních sítích, na určitých aplikacích, na určitých hrách.
Pozor, je důležitý, jsem vždycky ráda, aby když to zazní, jo, je důležitý rozlišovat mezi takzvaným problémovým, což už je jakoby to závislostní, nebo tak se to jako nazývá, nebo netolismus se říká závislosti na, na onlineu, a mezi takzvaným nadměrným, což znamená spíš jako právě, že je potřeba pracovat s nějakou seberegulací, rozvojem dovedností, dát nějakou tu pozornost tomu, co to dítě tam sleduje, jo, nějaký zájem tomu a usměrnění. A to problémový se týká opravdu tak jako u jiných forem rizikového chování nejvíc 4%, nejvíc 4% populace. I když jako ve výzkumech třeba z celosvětového nebo v Evropské unii sčítání dat, tak tam třeba najdete čísle kolem 20%, jakože to nazývají tím problémovým. Jo. To je spíš to intenzivní pak ještě, a to problémový vždycky, teď řeknu strašné slovo komorbidita, to problémový, ta závislost téměř vždy je součástí toho ta komorbidita, což znamená, že tam je víc potenciálních nějakých jako předpokladů, protože by vznikla nějaká závislost.
Takže je to v podstatě jedno, zase to vychází, tak jak jste říkala u toho, že to je to pouze to 1%,
tak
zase to, ano, vychází z toho tak. Vůbec z toho zázemí a z toho, co se děje okolo toho.
Obzvlášť u těch vyloženě už, jako, že tam je ta behaviorální závislost, tak tam to jednoznačně tak bývá. To znamená, že to vyžaduje nějaký jako komplexnější intervenci v rámci celé rodiny, nějakou terapii. Jo, opravdu, že to je jako složitější. U toho nadměrného si myslím, že a je to strašně individuální. Velmi
a dá se to jako poznat? Existuje na to nějaká jednoduchá technika, kdy si říkám, to moje dítě jako je opravdu hodně na tom digitálním zařízení, hodně má to prvky jako toho, že to může být závislost, ale kdy to je ještě ta situace, kdy to vyřeším já, tím, že se začnu o tom víc bavit, ale kdy už mi má blesknout, hele, to by bylo jako spíš na odborníka, protože to už v úvozovkách smrdí tou závislostí.
Já myslím, že to bleskání velmi dobře jako rodiče poznáme doma, protože už to začne být opravdu hodně náročný. Nicméně my to těžko posoudíme. A pokud máme tu nejistotu, to tak já fakt doporučuji se obrátit. Rozhodně u nás je adiktologická poradna, tam se dá napsat, zavolat. A teď jsem se dívala i na Zdraví generace, to doporučuji, tam jsou moc hezký takový grafy, jednoduchý i z hlediska těch dat. A je tam test, jako existují jednoduchý testy, prostě, který se dají udělat i na internetu, ale varuju, jako je potřeba mít obezřetnost v tom, že to tak je. Rozhodně proto, aby jsme posoudili skutečnou závislost, to musí dělat odborník, je to dlouhodobější proces a i pro toho odborníka je to často oříšek, jo? Že to je jako těžký vlastně odlišit, kdy už bychom, u ničeho ne, samozřejmě jsou případy, kdy opravdu to jednoznačně, ale je to nějaká škála, která se posuzuje vždycky individuálně v kontextu konkrétního života.
Když jste lektorkou digitálního wellbeingu, napadá vás, že ty školy jako takové to dělají třeba dobře, tu prevenci pro ty žáky, že skutečně jako jdou podle těch i to, co jste tady doporučoval. Já bych teda chtěl zmínit to, že veškerý aplikace nebo to, co zaznělo, tak je dáme do popisku kapitoly. Ale jsou nějaké školy, nebo jak funguje vůbec obecně prevence těchto z těch jevů u nás na školách?
Je to stejný jako s čímkoliv u nás ve vzdělávání. Náš vzdělávací systém je úplně na extrém v tom, nakolik je jakoby vlastně v mnoha ohledech, jak z hlediska řízení, právní subjektivity, kurikula, neuvěřitelně demokratický. Což vede k velkému jako rozdílu v tom, jak školy, jaký mají výsledky, jak učejí, jaká je kultura školy, co učejí. To je opravdu oproti jiným státům, většině států, jiný se to u nás jako velmi specifický a stejně tak je to s prevencí.
A když to dělají dobře, tak jak to dělají?
Tak ten první předpoklad je, že se o tom baví, že to má jako téma, že to není jako něco, čemu nevěnují pozornost. Mají nastavený nějaký základní systém, který je pružný, který se kontinuálně může vyvíjet, ale jsou jasný pravidla. To pravidlo třeba může být i to, že si to nakonec třeba učitel určí sám, nakolik bude jako třeba, nevím, pracovat s digitálníma technologiemi. Jo? Tak to je základní, že se to bere prostě v potaz. Zároveň čím dál tím víc, teďkon je takový aktuální téma i ty takový technický bezpečnosti. Takže i to je dobrý, když je sjednocený. Jo, i v rámci zavedení
informatiky.
A třeba
jako takový zákaz telefonů o přestávkách, to funguje, nefunguje?
Je to zase na to. Já za sebe jsem si tohle vyhodnotila, že prostě musím odpovědět, je to individuální. Záleží na té škole. I v případě, že zakáže mobily, i že je povolí, to v nějaký situaci může mít jako dobrou funkci, dobrou roli. Záleží, jak se s tím pracuje dál. Nemělo by to být tak, že se mobily prostě o přestávce zakážou a jakoby vlastně vůbec ty obrazovky jako odstraňujeme ze života, je to špatný, neučíme se s tím pracovat, jasně. Jo, tak pak to není dobře.
A takové veřejné sítě, kam jste směřovala, že jde o ty nastavení vlastně těch školních? Jako...
Jo, že se prostě pracuje s tím, že jak se děti odhlašují, aby měli, znali znaky bezpečného hesla, jo, aby tam byla tyhle ty základní hygienické věci toho používání té infrastruktury a toho prostředí. Tam se děti můžou nádherně učit spoustu věcí a dá se tam jako s něma vlastně si řešit i ty věci, které se týkají víc té zábavy. A tím, že je učíme v tom a ukazujeme, třeba některé hry se dají krásně využívat pro dějepis, tam se s tím dá krásně a mimochodem Paměť národa teď dělá, existuje hra Gulag, jo? Prostě opravdu ty, nebo teď ještě jsou nějaký materiály historický, jsem koukala, nádherně zpracovávají archivní materiály jako pro digitální prostředí a pro práci s dětma.
Takže s digitálníma technologiemi je třeba zacházet s rozumem a ne je zakazovat, jak jste říkala?
To je úplně jako základní lék.
Tak to říká specialistka na digitální well-being Adéla Lábusová. Adélo, díky moc za rozhovor.
Děkuju, nashledanou.
Naše posluchače zdravím, mějte se fajn a učte s radostí.
Slyšeli jste podcast Škola Digi In Jana Šembauera. Těšíme se na vás u dalších dílů.